Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 6 январдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдагы бир саатта уга тургандарыңыз булар. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку төрагасы Тайырбек Сарпашевдин жабылган сентябрь телеканалына каршы арызы сотко жетти.
Прецедент болуп атат да, вообще негизи. Жабылган эмнеге еще сотко берип? Адвокаттар азыр издеп атабыз бизге. Жабылгандан кийин бизге эчтекебиз жок да. Азыр сүйлөшүп атабыз эмне кылыш керек?
Бул тапта Сарпашевке козголгон кылмыш иштери кыскарганы белгилүү болду. Исхак Масалиевдин депутаттардын кадырына шек келтиргендерге чара көрүү сунушу талкуу жаратты.
Элдер алардын сүйлөгөн сөзүн, баскан турганын, кылган аракеттерин баарына сын көз менен карашат. Анан ыраз депутаттыкка барам деп аткандан кийин ошол сындарга чыдайм деп барыш керек болчу.
Грузия соту мурдагы президенти, азыр Украинада митингдерди уюштуруп жүргөн Михаил Саакашвилини сыртынан кести. Кайым айтышуу кайрадан күчөгөн учурда АКШ Пакистанга убада кылган 100 миллиондогон доллар жардамын токтотту. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатыбызда. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угалалы.
Саламатсыздарбы. Кырымда 60 ашуун татар эркинен ажыратылды. Орусия аннексиялап алган жарым аралда татарларга басым күчөгөнүн Кырым татарларынын мажилисинин төрагасы Рефат Чубаров билдирди. Саясий туткундар, башкача айтканда темир тор артында отургандар же соттун өкүмү менен Кырымда эн эркин жүрүү укугу чектелгендердин саны 60 ашуун. Ал эми акчалай айыппул салынгандар жүздөп саналат, деди Чубаров. Ата-энеси абакка кесилгендиктен тирүүлөй жетим калган балдар жүздөн ашуун. Аларга жардам керек, деп кошумчалады мажилистин төрагасы. Кырым татарларынын ресурстук борбору жүргүзгөн мониторингке караганда жергиликтүү соттор өткөн жылы 100 ашуун кишиге 5 миллион рубльдан ашуун мыйзамсыз айып пул салган. 18 декабрда болсо жарым аралдын бир катар шаарларында соттор 14 октябрдагы жалгыз пикеттерге катышкан үчүн Кырым татарларынын иштерин карады. 19 декабрда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы аннексияланган Кырым боюнча резолюция кабыл алган. 2014 жылы Орусия Кырым жарым аралын аннексиялап алган. Эл аралык коомчулук аны мыйзамсыз деп, бул үчүн батыш өлкөлөрү Орусияга экономикалык санкцияларды киргизген. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Ферганару агенттигинин журналисти Элнура Алканованын Кыргызстандан сыртка чыгышына тыюу салды. Бул тууралуу журналист өзү Азаттык радиосуна билдирди.
Адвокатым барып келди өзү. Барганда анан кийин ошого маалымдаптыр. Мага запрет коюлуптур ошо өлкөдөн тышка чыкпоого. Иликтөөгө байланыштуу бул 100%. Себеби ошол иликтөө чыккандан кийин бунун бардыгы ушул маселенин бардыгы көтөрүлүп жатпайбы?
Деди Элнура Алканова Азаттык радиосуна. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү бул маалыматты ырастаган да, төгүндөгөн да жок. Былтыр күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттежди 12,5 гектар жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул мүлк экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарына тиешелүү болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Ферганару сайтында жарыяланган Алканованын иликтөөсүндө банк сырын ачыкка чыгаруу фактысы бар деген жүйө менен 22 декабрда кылмыш ишин козгогон. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Америка Кошмо Штаттары ирандык ишканаларга санкция киргизди. Кошмо Штаттардын каржы департаменти Ирандын 4 ишканасына жана илимий иликтөө борборуна санкция киргизилгенин жарыялады. Вашингтон бул ишканалар Ирандын баллистикалык ракеталар боюнча программасын өнүктүрүүгө бараандуу салым кошот деп эсептейт. Чек Иран үчүн өз элинин жыргалчылыгына караганда ракеталык программасы маанилүү деп айтылат Кошмо Штаттардын каржы министринин билдирүүсүндө. Жогорудагы ишканалардын Америка Кошмо Штаттарынын юрисдикциясында турган мүлкү жана башка активдери болсо камакка алынат. Америкалык жарандарга алар менен иш жүргүзүүгө тыюу салынат. Ошондой эле Ирандагы бул ишканалар менен кызматташкан чет өлкөлүк компаниялар да Вашингтондун санкциялар тизмесине кирип калышы мүмкүн. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов депутаттык мандатын тапшыруу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арызын тапшыра элек. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна айтты.
Фракция баштарынан андай арыз кабыл алынбайт. Мыйзамда көрсөтүлгөн норма бар, өзүнөн арыз келип түшүш керек. Ошондон кийин анан Орош эле комиссиясы чечим кабыл алуу боюнча маселе карай баштайт.
Бабанов жаңы жыл алдында билдирүү таратып, депутаттык мандатын өз эрки менен тапшырып, саясаттан кете турганын айткан, аны менен бирге партиялык ишмердигин дагы токтоторун билдирген. Президенттик жарышта бийлик талапкеринин башка атаандашы болгон Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Анын партиялаштары Орусияга дарыланууга кеткенин билдиришкен. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүк учурунда Ош шаарындагы өзбек улутундагы шайлоочулар жашаган Онадыр аймагына барган учурда сүйлөгөн сөздөрү боюнча Бабанов конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга үндөө жана улут аралык кастыкты козутуу деген беренелер менен айыпталып, башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Октябрда өткөн президенттик шайлоодо Бабанов 34%ге жакын шайлоочулардын добушун алган. Молдованын президенти кайрадан убактылуу кызматтан четтетилди. Өлкөнүн конституциялык соту президенти Игорь Дадонду кайрадан кызматтан четтетти. Мындай чечимге Батышчыл демократиялык партиянын президент Дадон орусиялык пропаганда жөнүндө мыйзамды кароону четке какты деп айыптаганы түрткү болду. Сот болсо президент өзүнө тагылган конституциялык милдеттерди атайлап аткарбай жатат деген бүтүмгө келди. Конституциялык сот ошондой эле тиешелүү мекемелерге орусиялык теле радио программаларга бөгөт коюуга дагы уруксат берди. Конституциялык сот ошондой эле тиешелүү мекемелерге Орусиянын теле радио программаларына бөгөт коюуга дагы уруксат берди. Мамлекет башчынын милдетин убактылуу парламент спикери же премьер-министр аткарып турат. Буга чейин Молдованын конституциялык соту президент Дадондун кызмат укуктарын 2 январга чейин токтоткон болчу. Казакстандан Өзбекстанга товар алып кирүү тартиби жеңилдеди. 1 январдан тарта Өзбекстан жарандары Казакстандан 1000 долларга чейинки жеке өздөрүнө керектүү товарларды бажы төлөмдөрүсүз алып өтө алышат. Бул маалыматты Өзбекстандын мамлекеттик бажы комитети бышыктады. Буга чейин чек арадан товар ташыгандар 10 доллардан бажы салыгын төлөшчү. Өзбек ишкерлери январдан тарта Казакстандан товар алып өтүү жеңилдегенин бышыкташты. Алардын айтымында бажы кызматкерлери чек арадан өткөн жарандарга сылык мамиле жасап калышты. Көптөгөн өзбекстандыктар азык-түлүктү баасы 30-40%ке чейин арзан болгон казак базарларынан ташыйт. Копенгагенде уурдалган эң кымбат арактын бөтөлкөсү табылды. Дания полициясынын маалыматына караганда баасы 1,300,000 доллар турган дүйнөдөгү эң кымбат арактын бөтөлкөсү Копенгагенде курулуш жүрүп жаткан жерде 5 январдын таңында табылган. Бөтөлкөнү жасоого 3 килограмм алтын жана 3 килограмм күмүш кеткен. Анын кепкеги орустардын империялык бүркүтүн сөлөкөтүндө металдан куюлуп жасалган. Копенгаген полициясынын өкүлү эч жери бузулбаган бош бөтөлкө шаардын батышында курулушу жүрүп жаткан вилланын алдынан табылганы билдирди. Ал эми Даниянын жергиликтүү гезити болсо бөтөлкөнү Джаспер Кампер деген курулушчу алып келгенин, ага болсо чогуу иштегендер бергенин жазды. Алтын күмүштөн жасалган бөтөлкөгө куюлган аракты даниялык коллекционер Брайан Инбергке машина чыгарган ригалык Дартс Лакшери компаниясы күрөөгө берген. 2 январдын таңында Инбергке таандык кафени бет капчан бирөөлөр тоноп, орустар менен балтикалыктар бирге чыгарган бөтөлкөнү уурдап кетишкен. Копенгаген полициясы кылмышкерлердин сары изине түшкөнү менен азырынча эч ким кармалай элек.
Чоң рахмат, Гүлайма Шакеева айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында турат. Уктуруубузду улантып, эми эшик элге чыгар алдында аба ырайын билип алыңыз, айта кетели. Бүгүн кээ бир тоолуу аймактарга аз-маз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт дешет синоптиктер. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү ыктымал. Абанын табы Чүйдө, Ысык көлдө жана Таласта окшош, -2-+3 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош жана Жалал-Абадда 4-9 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында -6-11 градус суук. Ордо кала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 0-2 градуска чейин жылыйт. Уктуруубузду улантып, баяндар бөлүгүнө орун берели. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы Тайырбек Сарпашевдин сентябрь телеканалы боюнча доо арызы сотко жетти. Арызда ар намысын, ишкердик беделин коргоо максатында 3,000,000 сом моралдык чыгым өндүрүп берүү өтүнүчү жазылган. Сентябрь былтыр сот чечими менен жабылгандыктан анын мурдагы жетекчиси Катя Урумканова жабылган каналга келген арыз тууралуу адвокаттар менен кеңешерин билдирди. Аларда Сарпашевке байланыштуу кылмыш иштердин баары кыскарганы белгилүү болду. Элеонора Бейшенбек кызы калганын кенен айтып берет.
Тайырбек Сарпашев сентябрь телеканалындагы материал боюнча сотко кайрылганын Азаттык арастады, бирок арыз бир канча ай мурун жазылганын белгиледи.
Сергем жакын турду. Ал былтыр деген июндарда экен, же майларда берген. Ал эми судебный процесс өзүнүн эме нугу менен жүрөт да. Мен арыз бергениме бир жылдай болуп калды же. Тиги каналдан $20,000 паспорт сатып атат деп күнөө койгонда публично.
Сарпашев сотко арызданган материал былтыр 4-март эфирге чыккан. Анда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Абдылда Капаров паспорт коррупциясы боюнча Тайырбек Сарпашевди айыптаган мазмунда сөз сүйлөгөн. Сентябрдын мурдагы жетекчиси Катя Урумкарованын билдиришинче, аларга Бишкек шаарындагы Ленин райондук соттон чакыруу 3-январда келди. Материалда Сарпашевдин арызынын катталган мөөнөтү 22-декабрь деп көрсөтүлгөн жана биринчи процесс 10-январга белгиленген.
Алып деле койсо болмок экен Сарпашев менен тырышпайчы. Будем защищать себя чуть теперь делать. С другой стороны, что защищать уже жабылды да? Прецедент болуп атат да вообще чи негизи. Жабылган эмеге еще сотко берип. Адвокаттарыбыз азыр издеп атабыз бизге. Жабылгандан кийин бизге эчтекебиз жок да.
Сентябрь телеканалы ушул тушта камакта жаткан Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын мурдагы төрагасы Өмүрбек Текебаевдин жакындарына таандык болгону белгилүү. Башкы прокуратура былтыр жайында аталган телеканалды жабуу боюнча сотко кайрылган. Анда 2016 жылы сентябрда эфирге чыккан Абдылда Капаровдун маегинде экстремисттик чакырык болгон, улут аралык кастыкты козуткан деген айып тагылган. Ошондой эле Капаров ошол кездеги өкмөт башчы азыркы президент Сооронбай Жээнбековду июнь окуясына байланыштуу келген акчаларды кымырып алган деген домот коюп, Жээнбековдун кадыр баркына шек келтирди деген күнөө коюлган. Соттун 3 инстанциясы тең башкы прокуратуранын пайдасына чечим чыгарган жана телеканал август айында толугу менен жабылган. Сентябрдын жабылышын саясат менен байланыштыргандар да болгон. Тайырбек Сарпашев былтыр февраль айында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы кызматынан убактылуу четтетилген жана июнь айында өз арызы менен иштен бирөтоло кеткен. Буга мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевге таандык Бишкек шаарынын борборундагы 1 гектардан ашык жерин сатылып кеткени боюнча козголгон кылмыш иши негиз болгон. Мындан бир ай өтпөй башкы прокуратура Сарпашевге кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш ишин козголгон. Тайырбек Сарпашев өзүнүн аты аталган кылмыш иштер сотко жетпей эле кыскартылганын Азаттыкка билдирди.
Мен кыскача айта алам, кайерде бүт бардык неметилген, чечилгенди жок да. Кылмыш козгол ошол эле чыкпады беле. Мезгилинде берилген. Бардыгы боюнча менин күнөөм жоктугу тууралы кылмыш иши былтыр эле кыскартылган.
Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сарпашевдин кылмыш иштеринин кыскартылышы боюнча расмий комментарий бере элек. Апрель айында Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандырарлык эмес деп тапкан. Бул жумушчу топ былтыр жыл башында паспорттордун мыйзамсыз берилиши, жасалма паспорттор, коррупция жана дагы башка мыйзам бузууларды текшерүү үчүн түзүлгөн эле. Анда да Сарпашевдин аты аталган. Бул жумушчу топтун башчысы Социал демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов комитетте бул маселе дагы каралат деп ишендирди.
Материалдардын баардыгын бергенбиз. Кандай ушул фактылар болгон? Сөзсүз түрдө кайрылабыз. Ал жерге өзүбүз сурап койгонбуз. Баары бир ошол мамлекеттик органдарга баягы мониторинг кылып депутаттык топ түзүп, ошо топтун иштин жыйынтыгы менен кийин ошо биз берген тапшырмалардын аткарылышы боюнча биз сөзсүз түрдө аны көзөмөлгө алабыз. Жылдын жыйынтыгы келди. Берген тапшырмалардын аткарылышы кандай болуп аткандыгын биз көзөмөлдөп жакынкы комитеттин отурумунда карайбыз.
Жогорку Кеңештин 2 чакырылышынын депутаты ишкер Тайырбек Сарпашев 2012 жылдан бери мамлекеттик маанилүү кызматтарда жүргөн эле жана 2014 жылга чейин өкмөттө экономика жана инвестициялар боюнча вице премьер министри, андан кийин биринчи вице премьер министр болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болуп 2015 жылы дайындалган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Саясатка байланыштуу дагы бир баян. Жогорку Кеңеште депутат Исхак Масалиев эл өкүлдөрүнүн кадыр баркына шек келтиргендерге каршы чара көрүүнү сунуштады. Анын мындай чакырыгы коомчулукта талкууларды жаратты. Айрымдар парламент ишиндеги алешемдиктеринен улам сындын бутасына айланды десе, кээ бирлери бийлик бутактарынын ичинен эң ачык айкын иш алпарган үчүн депутаттар сындын чордонунда калууда дешет. Эгер каралады делип, кескин сындагандарга каршы чара көрүлүп калса, сөз эркиндиги чектелбейби? Бийликтин ачык айкындуулугу эл тарабынан тизгинделип туруу жагы анда кандай болуп калат? Бакыт Асанов кенен токтолот.
Парламент депутаттарынын дарегине айтылган сынга кабатырлыгын Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Искак Масалиев 4-январдагы жыйында билдирди. Ал депутаттардын кадыр баркын коргоого биринчи кезекте Төрөга жоопту экендигин айтып, парламентти негизсиз каралагандарды жоопко тартууга чакырды.
Сиз мына жаңы жылдан баштап ар бир депутаттын абройуна шек келтирген факт боюнча сиз чара колдонушуңуз керек. Мен сунуш кылатыным, болду токтотолучу эми депутаттарды коёнго окшоп кулаганды. Газетте эртеден барып окуп, эртеден баштап окуп, помощтор окуп сизге айтып бериш керек. Кайсы депутатты эмнен деп жамандап атат, каралап атат. Эгерде туура эмес болсо жоопкерчиликке тартыш керек.
Масалиев ошондой эле журналисттерди парламентке көп чакырып, депутаттардын ишмердүүлүгү тууралуу кеңири маалымат берип турууну да кошумчалады. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан бул талаптан кийин төрага ачык айкындыкты дагы камсыздап, журналисттер менен жакындан иштешүү тапшырмасын гана бергендигин кабарлашты. Парламентти сындагандарды жоопкерчиликке чакырган депутаттын мындай талабы коомчулукта дароо аргыл талкууларга жем таштады. Айрымдар бийликтин бир бутагы болгон парламенттин аргыл сын пикирлерге чечалашын, осол иш катары баалап, депутаттар тиешелүү деңгээлде иш алып барбагандыгы үчүн адилеттүү сындар айтылып жаткандыгын билдиришүүдө. Кээ бирлер болсо эл өкүлдөрүнүн кадыр баркына шек келтирчү маалыматтар, орунсуз сын пикирлер чынында эле күчөгөндүгүн белгилешет. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев депутаттар сынга чече албай, андан жыйынтык чыгарып иш алып барышы керек деген пикирде.
Парламенттин депутаттары бул саясий адамдар болот. Элдин арасында элге көрүнө жүрө турган адамдар. Көрүнө жүрө турган адамдардын бардыгына элдер алардын сүйлөгөн сөзүн, баскан турганын, кылган аракеттерин баарына сын көз менен карашат. Анан раз депутаттыкка барам деп аткандан кийин ошол сындарга чыдайын деп барыш керек болчу. Бул биринчи, бул депутатка коюла турган талап. Анан экинчиси, эми алардын кандай депутат болуп иштеп аткандарын баарын көрүп атабыз. Анан бүгүнкү күндө болсо ошол депутаттарыбыз тескерисинче ошол парламенттин өсүп өнүгүшүнө тескери таасир келтирип аткандыгын көрүп атабыз да.
Ал эми мурда журналист катары бир нече жыл эмгектенген учурдагы социал демократтар фракциясынан депутат Аида Касмалиева бул маселени эки тараптан кароо керектигин белгилейт.
Мага бир чети күлкүлүү, бирок бир чети мындай ойлондура турган маселе катары сезилди. Күлкүлүү жагы негизи азыр социалдык тармактар өнүккөн мезгилде саясатчы өзүнө аябай эле мындай улуттуу мамиле жасаса болбойт деп ишенем да. Себеби дегенде эл көп, социалдык тармак ар бир адамда бар, ал ар бир оюн жаза берет, анан өтө эле жүрөккө жакын кабыл алган. Менимче бул туура эмес. Анан экинчи жагы, улуттуу жагы, мисалы үчүн азыр коомдогу ар бир маселеге эмнегедир депутаттар күнөөлүү да, депутаттарды абдан жаман көрөт, эл жек көрөт. Азыр эле калыптанбай буга 10 жыл, 20 жыл болду да калыптанганына бул пикирдинчи. Анан биз азыр мындай чектөө менен же соттошуу менен же журналисттерди жемелөө менен чече албайбыз да бул маселени.
Ошол эле кезде депутат мындай талкууларды парламент бийликтин башка бутактарына караганда ачык айкын иш алып баргандыгы менен да түшүндүрөт. Негизи парламенттин ишине иши чыкпаган пикирлер көптөн бери эле айтылып келет. Алардын арасында депутаттардын өздөрү баш болуп, учурдагы чакырылыштагы Жогорку Кеңештин ишмердигин сынга алышкан учурлар да бар. Маселен, өткөн айда Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Чынбай Турсунбеков парламент нотариалдык кеңсеге айландыбы деп кескин сын айткан эле. Ал эми депутат Каныбек Иманалиев болсо учурдагы парламентти канаты кайрылган кушка салыштырган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Парламенттен дагы бир баян. Кыш келгени энергетика маселеси актуалдуу болуп чыга келет. Мына ушул жааттан сөз кылалы. Энергетика тармагына миллиарддаган сом насыя жана гранттык акча жумшалып, бирок алар натыйжалуу колдонулбай калганы парламентте көтөрүлдү. Ошондуктан айрым депутаттар каражаттардын колдонулушун текшерүүнү сунушташты. Бул маселе электр энергиясын өндүрүүчү жана ташып жеткирүүчү эки компаниянын 101 миллиард сомдон ашуун кредитин бюджетке кайтаруу мөөнөтүн узартуу боюнча өкмөт буйругун бекитүү учурунда айтылды. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов кенен токтолот.
Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов электр станциялары жана Кыргызстандын электр тармагы компанияларынын 101 миллиард сом бюджеттик карызын төлөө мөөнөтүн узартууга уруксат берүү боюнча парламентте баяндама жасады. Уланбек Рыскулов муну жабдууларды жаңылоого жаңы насияларды алуу үчүн зарыл талап экендиги менен түшүндүрдү.
Бошот каражаттарды 17-18 жылдан алып 38-ден 40-чы жылга чейин которгонго суранып атабыз. Бул эмне себептен? Азыркы учурда электрический станция 2 чоң долбоорду баштап атат. Бул эми Токтогул ГЭСтин 3-чү фазасы, анан Камбарата ГЭСтин 2-чү гидроагрегатты коюш. А тиги НЭСтин иш боюнча бул деген оңдоо эксплуатациялык объекттерин каржылоонун камсыздоого мүмкүндүк берет.
Өкмөттүн бул сунушун парламенттин көпчүлүк депутаттары колдошкону менен айрымдары буга чейинки алынган насиялар каякка жумшалган деген суроону коюшту. КСДП фракциясынан депутат Айнур Алтыбаева өкмөттүн бул токтомун жаңы насияларды алууга өбөлгө түзөрүн айтып, буга чейин энергетикага жумшалган насиянын өлчөмү 1 миллиард доллардан ашканын жана алардын натыйжалуу колдонулушун изилдеп чыгуу зарыл экенин сунуштады. Ал эми Кыргызстан фракциясынан депутат Алмазбек Токторов энергокомпаниялар эмне себептен акчаны өз багында төлөй албай калганын сурады.
Жылда эле реструктуризация болот туурабы? Элге дагы бир угузуп коюңузчу. Эмне себептен мондай реструктуризация болуп атабыз депчи. Элге түшүндүргөндө негиздемесин жакшы айтып берсеңиз. Сиз реструктуризация кылып азыр жылдырып коюп атасыз туурабы? Эмне себептен жылда мындай бюджеттен каржылоо болот деген жылда улантылат? Эмне себептен ошону электрический станциялар төлөп бере албайт? Ошону айтып берсеңер.
Улуттук энергия холдингтин башкармалыгынын төрагасы Айбек Калиев электр энергиясын өндүрүүчү, ташып жеткирүүчү жана таратуучу компаниялардын кирешеси караганда чыгашасы көп болуп жатканын айтып, анын себебин тарифтин төмөндүгү менен түшүндүрдү. Айбек Калиев ошондуктан алынган карыздарды төлөө учурда оор болуп жатканын белгиледи.
Тарифти биз карап чыгыш керекпиз кайрадан. Бул маселе сөзсүз каралыш керек. Бизде тарифтер өзгөрбөгөн үчүн доходный часть дагы өзгөрүлбөйт, а расходный частьбиз көбөйүп атат алган карыздардын себебинен. Ошон үчүн болуп атат. Кийин бара-бара тариф саясаты кабыл алынганда ошо тариф аркылуу эле берилет. Бизде бүгүнкү күнү энергетиканын өздүк баасы 1 сом 62 тыйын турат. ЕС'тин алкагында Арменияда 3.5 сом турат, Казакстанда 3.5 сомдон 7 сомго чейин турат, Россияда орточо баасы 5 сом турат электр энергиянкы, биздики 1 сом 40 тыйын турат. Ушундо ЭС'тин алкагында мамлекеттердин ичинен эң арзан тариф Кыргызстандыкы.
Ошол эле кезде Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Алтынбек Жунусу уулу мамлекеттик компаниялар зыянга учурап жатса, электр энергиясын коммерциялык баада саткан жеке менчик ортомчулар кирешеге туйтунуп жатышканын мисал келтирди.
Эмне себептен бул акчаны кайра төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды десек, бүгүн бир эле айтып атасыздар, светтин баасы тариф арзан деген. Бирок частный биздин компаниялар прибылга чыгат да, алар өнүгүп атат. Мына өткөндө Восток Электрода башка компаниялардын жетекчилери ийлеп атат. Чоң-чоң гигант комбинаттар, мисалы Макмал, Кыргызское Возморье да башка сыяктуу компаниялардын баарын частныйлар обслуживает этот. А население менен Восток Электро өзү калган. Ан каякта өнүгүү болот? Жанагындай гигант компаниялар Кумтөр, Казакмыс деген саткылап ошолорго 5 сомдон светти. Мына ошондон анан УБТК-тан чыгасыздар. Кредитти 20 жылга алып атабыз. Бул бюджетте 100 миллиард сом бюджетке жумшасак кандай эффект берет эле? Бул элдин акчасы.
Улуттук энергия холдингтин башкармалыгынын төрагасы Айбек Калиев болсо, учурда жеке менчик компаниялардан ири кардарларды алууга аракет бар экенин айтуу менен чектелди. Антке менен КСДП фракциясынан депутат Мурадыл Мадеминов энергетика тармагы буга чейин белгилүү болуп келген Шершафтын схемаларынан азыркы күнгө чейин арылбай жатканын айтты.
Айбек Рыспекович, эми өзүңүз жакшы билесиз, теги Ширшовтун эмеси дагы Елисеевтин дегендердин азыркы күндө дагы ошолордун калдыктары энергия секторунда калып калып атат. Ошону жоюш боюнча эмне иш чараларды аткардыңар? Биз ошону толук парламентте обсуждать этип элге жеткиришибиз керек. Бул бюджетти образующий отраслга айланыш керек. 101 миллиард менен бул деген уят, урматтуу энергетиктер.
Коррупцияга каршы ишкер кеңеш 2010 жылдан 2012 жылга чейин энергетика тармагындагы коррупциялык тобокелчиликтерди изилдеп чыгып анализ жасаган. Бул коомдук уюмдун баш катчысы Нурипа Муханова тармакта эч актан бери калыптанып калган коррупциялык схемалар азыркы учурда деле кеңири жайылып жатканын белгиледи.
Ошол эле 5 жыл мурун уже высоковольтный линиялар турмакта, бүгүнкү эле турбай эле ошо эле акча сурабат. Турбинаны жылдан жылга эле ошо оңдой беришет, оборудованияларды сатып ала берет, анан дагы эле ошо грант кредиттерди алып эле муну сатып алабыз, тигини сатып алабыз деп. Кээ бир убакта рестер өзлөрү жасап койгон жумушту кайта эле ошого кайта списать этип ошол акчаларды кайта эле пайдаланган да. 10-жылда международный аудит аныктап чыкканда ошо энергосекторда 4 миллиард доллар коррупция менен чыгып кетип атат дегенчи. Ал деген ошо кредиттерди алат да, ошо кредиттерди пайдаланып атат да. Анан кредиттерди эл төлөйт да, биздин балдар төлөйт, неберелерибиз төлөйт.
Парламент электр станциялары жана Кыргызстандын электр тармагы компанияларынын 101 миллиард сом бюджеттик карызын төлөө мөөнөтүн кийинки жылдырууну караган токтомду көпчүлүк добуш менен колдоду. Бирок энергетикадагы коррупция боюнча маселени атайын өкмөттүк саатта карап чыгуу сунушу киргизилди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек. Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азаттык радиосу уктурууларын улантып, эми эл аралык баяндарга кезекти бермекчи. АКШ Пакистанга убада кылган 100 миллиондогон доллар жардамын токтотту. Муну Исламабад террорчуларга колдоо көрсөтүп жатат деп негиздеп, аларга каршы күрөштү күчөтмөйүн тыйын жылдырбасын баса белгилөөдө. Кийинирээк мен Али Токтокунов айтып берем. Карачи шаарындагы бул митингчилер Американын достору, Трамптын достору саткындар деп кыйкырып, Кошмо Штаттарынын желегин өрттөштү. 2 январда ондогон элди көчөгө жамаат Уддава тобу чогулткан. Мурда Лашкария Тайба аталган бул топ Орусия, Евробиримдик, АКШ жана Пакистандын өзүндө террордук деп табылып, тыюу салынганы белгилүү. Бирок алар Карачиде, Лахордо ээн эркин эле митинг өткөрүшүп, АКШ президентинин билдирүүсүнө кескин каршылыгын көрсөтүштү. Кошмо Штаттары террористтик деп табылган башка Талибан, Хаккани түйүнү топтору менен күрөшүүгө да Пакистан көмөктөшпөй жатат деп эсептейт. Жогордагы митингден бир күн мурда, жаңы жылдагы биринчи билдирүүсүндө Дональд Трамп АКШ Ооганстанда сар изине түшкөн террорчуларга Пакистан баш калка берүүдө деп айыптаган. Алар кайра Ооганга кирип келип, терактарды уюштурууда дейт Америка бийлиги. Ушундан улам Трамп акыркы 15 жылда Пакистанга беришкен 33 миллиард долларынын калптан башка кайрымы болбоду деп кейиген. Президентинин билдирүүсүн улай АКШнын улуттар уюмундагы өкүлү Никки Хейли да мурдатан эле эгер оңолбосо бербейбиз деп келаткан курал сатып алуу үчүн убадаланган 255 миллион доллар дагы берилбесин билдирген. Ага улай эле Пакистанга 48 саат ичинде өзгөчө чара көрүлөрүн эскерткен. 4 январда болсо, мамлекеттик департаменттин өкүлү Хизер Нойерт мындай кабар таратты.
Ооган талиптери жана Хаккани түйүнү аймакка башаламандык салып, америкалыктарды бутага алып келатат. Аларга каршы Пакистан өкмөтү чечкиндүү чара көрмөйүн, Кошмо Штаттар Пакистанга коопсуздук жаатындагы жардамын токтотот.
АКШ өкмөтү бул жардамы акчалай кеминде 900 миллион доллар экенин билдирүүдө. Ошол эле маалда Ак Үй коопсуздуктан башка гуманитардык көмөгү улана берерин кошумчалады. Ал эми Пакистан болсо эки жээкте ойноп жатат деген Американын сынын четке кагат. Өкмөт башчынын кеңсеси сынды жөнсүз дейт. Улуттук коопсуздук комитети АКШ Ооганстандагы талиптерди 16 жылдан бери жеңе албагандыктан Пакистанга асылып жатат деп каяша кылган. Коргоо министрлиги болсо терроризм менен күрөштө көмөк көрсөтүп келатышканын тизмектеген. Пакистандын мурдагы өкмөт башчысы, азырда өлкөдө таасири күч Наваз Шариф да үн катып, аймакта терроризмдин бели сынганын, буга Исламабаддын да салымы болгонун эске алды. Ал өзүнөн кийинки жетекчиге да кайрылды.
2013 премьер-министр Шахид Хакан Аббасиге айтар элем, намысыбызга ушинтип шек жаралбаш үчүн америкалыктардын жардамы керек болбогондой саясат иштеп чыгыңыз.
АКШ баштаган НАТО күчтөрүнүн Огандагы террор топторуна каршы күрөшү 2001 жылы башталган. 2014 жылдан тартып Оган өкмөттүк күчтөрү өз коопсуздугун өзү көзөмөлдөмөй болуп, коалициянын аскерлери кескин азайтылган. Калган бөлүктөр жергиликтүү аскерлерди машыктыруу менен алектенет. Бирок соңку 2 жылда талиптер Оган өкмөтүнө каршы чабуулдарын күчөтүп, өлкөнүн дээрлик 40% өз көзөмөлүнө алганы кабарланган. Талиптердин чабуулдарынан, жардырууларынан былтыр ондогон жоокер карапайым адамдар мерт болушту. Ошондон соң президент Трамп Оган боюнча жаңы стратегиясын жарыялап, андагы аскеринин санын дагы 3000 көбөйткөн эле. Али Токтокунов, Азаттык. Дагы бир эл аралык баян. Грузиянын соту учурда Украинада жүргөн мурдагы президенти Михаил Саакашвилини 3 жылга сыртынан абакка кести. Ага 12 жыл мурдагы грузин банкиринин өлүмү боюнча кызматын кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Украинада да сот жообуна тартылып жаткан Саакашвили айыптардын бардыгын саясий куугунтук деп мүнөздөп келет. Кубат Касымбеков кенен токтолот.
Грузияны дээрлик 9 жыл башкарып, кийин Украинанын Одесса облусун 1,5 жылдай жетектеген Михаил Саакашвилиге биринчи жолу сот өкүмү чыкты. Тбилисинин соту аны 2006 жылы киши колду болгон грузин банкири Сандро Гирвлиянинин өлүмү боюнча кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп таап, 3 жылга сыртынан абакка кести. Прокуратура Саакашвилини банкирдин өлүмүнө байланыштуу далилдерди жаап жашырууга аракет кылган жана бул иш боюнча соттолгон 4 кишиге мөөнөтүнөн мурда кечирим берген деп айыптаган. Кезинде бириккен грузин банкынын тышкы иштер департаменти аментин жетектеген Гирвлиянинин бир нече жеринен жараланган жансыз денеси 2006 жылдын январь айында Тбилисинин чет жакасында табылган. Анын киши колду болушу жана бийликтин бул ишти иликтөөгө анчайын дилгир эместиги Саакашвилинин өкмөтүнө каршы кескин сындарды жараткан. Мурдагы грузин президентинин адвокаттары сот өкүмүн дароо саясий куугунтук деп мүнөздөштү. Бирок соттук отурумдардын биринде прокурор Ираклий Нодрешвили жактоочулардын мындай билдирүүлөрү суу кечпейт деп айткан эле.
Мен жактоочулардан бир дагы мыйзамдуу аргументти уккан жокмун. Алар саясий куугунтук жөнүндө гана кеп кылып, күөлөргө ишенбеш керек деп жатат. Күнөөлүү деген чечим чыгарына ишенем.
2003 жылы Грузиядагы Розанын клавында атага чыккан Саакашвили 2013 жылга чейин өлкөнүн мамлекет башчысы болуп иштеген. Анын Грузиядагы саясий тагдырын 2012 жылдагы парламенттик шайлоо аныктаган. Себеби ал шайлоодо Саакашвилинин партиясы белгилүү грузин бизнесмени Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы партиясына утулган. Саакашвили кыйла төмөн рейтинг менен президенттиктен кетип, андан соң Украинага келген. Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийин бийликке келген Петро Порошенко студент кезинде чогуу окуган Саакашвилиге 2015 жылдын 30 майында жарандык берип, Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган. Дал ушул мезгилде Саакашвили грузин жарандыгынан баш тарткан. Деге менен 2016 жылдын соңунда Саакашвили губернаторлуктан кетип, Украин бийлигин коррупцияга айыптай баштаган. Өткөн жылы Украин жарандыгынан ажыратылгандан кийин өзүнүн жаңы күчтөр кыймылы менен Киевте ири митингдерди өткөрүп, президент Петро Порошенконун отставкасын талап кылып келди. Украинанын прокуратурасы Саакашвилини Орусияга качкан мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин уюшкан кылмыштуу тобунан акча алып, өкмөткө каршы кутум даярдаган деп айыптап жатат. Учурда бул иш боюнча Киевте сот уланып жатат. Саакашвили Грузия менен Украинадагы өзүнө каршы ачылган иштер кокустан эмес экенин Киевте 3 январда өткөн соттук отурумда айтты.
Ровно то же время, когда в Тбилиси начался суд, начинается суд на новой Украине. Вы думаете, это случайно?
Тбилисиде сот башталган убакта Украинада да менин үстүмөн сот башталды. Бул кокустук деп ойлойсузбу? Дуарыздарды караган сотту жоюп бир эле күнү Тбилиси менен Киевте сот башталганы кокустукпу? Олигархтар макулдашканы билишет, бирок алар ушунчалык аңкоо экенин билген эмесмин. Байкатпаш үчүн жок дегенде эки башка күнгө коюшса болмок. Киевтеги бул соттон кийин мени макамымдан ажыратуучу миграциялык сот болот. Олигархка баш ийген грузин сотунан кийин мени Грузияга экстрадициялоону баштоо макулдашуусу бар.
Саакашвилиге грузин банкиринин өлүмү боюнча айып 2 жыл мурда тагылган. Мындан тышкары мурдагы грузин президентине башка дагы бир нече кылмыш иштери козголгон. Ал грузин ишкери Валерий Гелашвилиге кол көтөргөн, 2007 жылы нааразылыкка чыккандарды күч менен кубалап тараткан жана мамлекеттик бюджеттин каражатын ыксыз короткон деген иштердин алкагында айыпталып жатат. Саакашвилинин Грузиядагы Бириккен Улуттук Кыймыл партиясынын мүчөсү Хатя Деканаидзе Тбилисидеги соңку соттун чечими Украин бийлигине мурдагы президентти Грузияга өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берерин айтты. Бирок Саакашвилинин Украинадагы адвокаты Руслан Чернолуцкий саясатчынын мыйзамдык макамы экстрадицияга жол бербестигин Мыйзам боюнча Украин жараны болгон жана соңку бир канча жылдан бери Украинада жашаган адам башка өлкөгө өткөрүлүп берилбестигин билдирди. Кантсе да бул жагдайда чечүүчү роль ойной турган Украин бийлиги Тбилисидеги сот чечимден кийин экстрадиция маселеси боюнча азырынча үн ката элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Коом дин бейкутту алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш-аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Эми дагы бир көйгөйлүү темага, болгондо дагы сыймыгыбыз Ордокала Бишкектеги көйгөйгө кайтып келсек. Акыркы жааган кардан кийин Ордокаланын көчөлөрүндө, тротуарларында пайда болгон муз жолдор жөө адамдардын кыймылына, ар бир басуусуна тоскоол болуп, саламаттык үчүн кооптуу абалды жаратууда. Жыгылып кетип, буту колун кокустатып, ооруканага түшкөндөрдүн да катары өсүптүр. Мэриянын тиешелүү кызматкерлери тазалоо иштери үзгүлтүксүз жүрүп жатат деп ынандырууга аракет кылышты. Ал эми кабарчыбыз Айгерим Акылбекова көчөлөрдү кыдырып элден абалды сурады.
Апагеңиз абайлаңыз чыгылган жоксузбу?
Жок.
Негизи могу көчөлөрдү кантип басып баратасыз? Сыяктан бери байкасам араң араң мынтип жай баракат басып бараткан экенсиз.
Жай басып ошо.
Бул кандай эле бул тротуарлардын абалы сиз канааттандырып атабы негизи?
Жок, булар муз кайра.
Кемиз. Ушуну тазалап коюшса болот эле?
Тазалап койсо жакшы болот.
Мынакей ушундай апа экөөбүзгө окшоп араң басып жыгылбашын айласы тапкандар толтура бул жакта э? Анан эми синоптиктер жакын арада, ай жакын арада дагы суук болот, кар жаат деп жатышат. Абал кандай болот? Биз өңдө шаар тургундарынын пикирлери кандай эмеси алдыда көрөбүз. Жүрүңүз эми.
Бишкектин борбор көчөлөрүнүн бири. Бул көчөдөн жашы карысы агылып турат. Бири окуу жайга, бири аялдамага, башкасы дүкөндөргө. Алардын дээрлик баары 10 күн мурун жааган каардан кийин кадимки жылгайка айланган тротуардын абалына нааразы.
Саламатсызбы жеке? Абайлаңыз. Бул тротуарлардын абалы сизди канааттандырып атабы?
Бир аз эми сыйлык болот да, эми жакшы эмесмин деп аябай чуркап баскандай аябай.
Саартан бери ушул жерден өтүп тайып байкуш эжелер дагы ушул жерден өтөт. Эмне жактан жол салып алышкан өздөрү ушумуздан тайбаш үчүн абайлап өтөйлү деп.
Сиз жүрө элексизби? Жакшы эле бар.
Жок, пока жакшы эле. Бирок жардам берип атабыз чоң эжелерге өткөнү ушул жерден.
Жүрүңүз мага жардам берип коюңузчу. Сиз канча кишиге жардам бердиңиз?
Мен саатан бери 4 кишиге жардам бердим.
4 киши. Күнүгө бияктан жөө басасызбы?
Ооба, ушул жерде окуйм, политехте.
Мейли, анда жакшы барыңыз анда э? Чоң рахмат.
Макул, абайлаңыз өзүңүздү.
Рахмат, рахмат.
Экөөнүн колдорун сындырып атат, буттарын сындырып атат. Мен ойлойм ушул жагын карап койсо жакшы болот.
Сиз өзүңүз жүгүп кеткен жоксузбу? Жакшы.
Мен деле мынтип тагалар чогуу кетип баратам, жалайды. Өзүм спорт жүрөмүн, алар өлүп жыгылбай эле кетип баратат.
Шаар тургуну айтып өткөндөй эле бир жума ичинде Бишкектеги травматология жана ортопедия борборуна 200 ашык адам кайрылган. Алардын ичинен 40 киши тайгаланып чыгылып, кол буттарын кокустатып алышкан. Мындан сырткары кышкы эс алуу учурунда лыжа тээп кырсыктагандар да бар.
Темирла.
Абалыңыз кандай?
Абал акырам, жакшы эле бирсакта. Ушу 1-январда достор менен эс алып тоого чыгабыз. Лыжа деп эме. Кокус болуп кетип жылып.
Кол катуу сынган да, ийин сөөгү катуу сынган, майдаланып. Ошонун баардыгын баягы шишик таркамайынча биз операцияны жасабай, буюрса мына келерки жумага таркайт, операцияга даярдап атабыз.
Бул бейтапта операцияга даярдап жаткан травматология бөлүмүнүн башчысы Арстанбек Иманалиев. Иманалиев кыш келер замат ал жетектеген бөлүмдө бейтаптардын саны бир күн ичинде эле 70 жетерин белгиледи.
Жолдор муз болот, тайгалак болот, анан адамдар дагы өздөрү баягы акырын басып, баягы абайлап басыш керек да, анан көбүнчө ошол тайгаланып жыгылгандар көп болот. Көбүнчө ошол тайгаланып жыгылгандардан бул кар адамдарда көбүрөөк кездешип атат да, кар адамдар.
баягы жардамы жок, өздөрү чыгат, көчөгө чыгышат. Ошол учурда баягы жыгылып травмалуу жатат.
Жордогудай абалга, көчөлөрдөгү көрүнүштөргө шаар тургундары Бишкек мэриясына айыпташат. Нааразы пикирлер социалдык тармактарда да тынбай айтылууда. Казалык муниципалдык мекемесинин кызматкерлери тургундардан түшүнүү менен мамиле кылууну суранышат. Темирлан Сүйүркуловдун айтымында, ушул тапта шаардын 4 районуна тең болуп жаткан тазалоо иштерине 570 тазалыктын кызматкери, 110 жүк ташуучу жана 60 ашык тиешелүү техника колдонулууда.
Түшүнөбүз, баягы шаар тургундарындагы анткени көпчүлүк жерде бул немеде тазалоо иштерин тазалык ишканасы баягы колдон келген болгон дворник, грузчик эмесин баарын чыгып тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Эми баягы кичине кээ бир көчөлөрдө баягы действительно кичине жетишпей калып атабыз да. Эми азыр мына күн жылып эметкенде эртең мененки саат 4-5 баштап кечки 8-9 чейин иштеп атабыз. Баягы караңгы жүрүп паровоз менен жүрүп эмет. Быйылкы жылы 11,500 тонна кум, 877 тонна туз даярдалган. Азыркы маалда бизде туз да кум дагы жетиштүү. Азыркы маалда бизде техника жактардан жетиштүү эле. Быйыл жаңы техникалар да келди. Ошолордун баарын мен иштеп эметип атабыз.
Тазалыктын кызматкерлери кийинки кар жаганга мэрия даяр деп ишендиришти. Ага чейин тонгон муздардан көчөлөр арылар арылбасы азырынча белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздүн калган бөлүгүн маданиятка арнасак. Кечээ таанымал кино жана театр актёру Дүйшөн Байдөбөтов 69 жашка чыкты. Туулган күнүндө актёр сыр коологонуна карабай, кыргыз драма театрынын алдындагы студияда билим алган студенттерге сабак берип жүрөт. Актёр 2 бери инсультка чалдыгып, ден соолугу менен алпырышууда. Кесиптешим Зайырбек Ажыматов агишинин саламаттыгын сурап баарлашып келди.
Таза унутуп калдым туулган күнүмдү.
Деп тосуп алды кыргыз эл артисти Дүйшөн Байдөбөтов. Ал бүгүн өзүнүн жеке майрамы тууралуу эстебей эле жумушуна келип өзүнүн иш бөлмөсүндө отурган экен. Дарыгерлер акыркы кезде инсульт дартынан жабыркап отурган актерго көбүрөөк кыймылдап эл арасында болууга уруксат берген.
Дарыгердин баары тең эле өзүңдү жакшы болсо дейт да. Мен канча дарыгерлерге түштүм, Калишке түштүм, Дунганга түштүм, Орушка түштүм, Кыргызга түшүп атам, бирок көп нече өзүңөн. Көп басыш керек, көп баягы кыймылдап аракет кылыш керек. Анан аракет кылып жүрөм. Анан кийин кыргыздар айтат, мунун убактысы болот. Инсульт деген убактысында өзүнүн убактысы келгенде кой берет дейт. Анан качан кой берет деп мен күтүп жүрөм.
Дүйшөн Байдөбөтов алгач калың элге Чыңгыз Айтматовдун Кызыл Жоолук Жалжалым чыгармасынын негизинде тартылган Ментянчан тасмасынын каарманы Ильяздын образы аркылуу кеңири таанымал болгон. Кино кадрдагы анын романтикалуу жаштык кези азырда көрүүчүнү өзүнө тартып, ошол элес. Ошол турпат гана өз көрөрмандарынын эсинен чыккыс болуп сиңип калгандай.
Баягыда ЗИЗ-130 буксир менен ашуудан алып чыктым деп сага айтпадым беле, эсиңдеби? Жүгү менен.
Ооба айткансың, оорду жөөлөгөнсүң.
Жөөлөгөнсүппү? Эмне күлөсүңөр? Эмне саңгайсыңар? Чын ашуудан сүйрөп чыккан болчумун.
Ильяздын образын экранга алып чыккан мезгилде Дүйшөн Байдөбөтов болгону 22 жашта экен. Бул ролго ал өзүнүн чечкиндүүлүгү, курчтугу, кайраттуулугу аркылуу ылайык келип тандалып алынган. Тасма жарыкка чыгары менен актёрдун ысымы жалпы кыргыз элине жарктай түшкөн. Мындан улам Байдөбөтовдун киноактёр катары андан аркы жолу шыдыр уланып, Айсулуунун Таласы тасмасында Сабырдын, Каныбекте Түркүбектин, Саманчынын жолунда Сууанкулдун, кийинки муундагы режиссёрлордун бири Темир Бирназаровдун Белгисиз маршрут тасмасында айдоочунун образын жараткан.
Алдагы ээриңе 20 сом. Орундук жетпегендер арттагы бош жашикти алып отуруп алгыла. Тамаки чекпегиле, жемишке чакпагыла, түкүрбөгүлө.
Кино көрөрмандар актёрдун дагы бир кайталангыс образы катары Ак баранын көз жашында Базарбайдын кейипкерин келиштире аткарганын айтып келишет.
Бастаке, бастаке деп сыйлап койсо, Кудайдын сакалын тутамдап тургансып калган экенсиң, э? Алтын берсең де сатпайм мен сага. Жылкыңа чейин ушкасаңчы. Эй, сен бостан болсаң, мен Базарбаймын.
Байдөбөтов театр актеру катары Курманбекте Курманбек, Барпурчуда Барпа, Коммунист Танавайда Танавай, Отеллада Отелла баштаган жүздөгөн спектакльдерде башкы ролдорду аткарган. Бирок өнөрөсү бүгүн өткөн күндөрүнө саресеп салып, өзүндөгү чыгармачылык дараметти толук ачып бере албай калдым деп эсептейт.
Толук ача албай калдым. Мындай буга күчүм жетмек, бирок ача албай калдым деген себебим ойдогудай баардык нерсени ойной алган жокмун. Ойдогудай баардыгы болбой калды. Мен көп нерсеге жетпей калдым. Көп нерсе. Колуман келмек ойногондагы кинодогубу, театрдагы кандай болбосун ойногондо, бирок оор деген жаман экен, оор кишине кыйнап койду. Бирок кыйнаганына карабастан балдарды тыштай албай, балдарга келип балдар менен сөйлөшүп аткандагым.
Азыр театрда окудуң, э? Азыр кайсы сабактан бересиз? Актерлук чеберчиликтен бересиз, э?
Жок, неме, мурда андан да бергем. Анан кийин актерлук чеберчиликтен бериш үчүн кичине өзүң дагы жакшы болушуң керек. Анан өзүң начар болуп турсаң, актерлук чеберчиликтен берилбайсың. Мен көркөм окуудан бербейм азыр.
Мындан сырткары актер учурда өзүнүн сахнага болгон сагынычы, кусалыгы ашынып, бирок ден соолугунун айынан канатын кырккан куштай камыгып турганын жашырган жок.
Сахнага чыкпай калдым. Сахнага чыксам башым айланып кетет. Анан кийин айла жок. Ден соолук болуп турса чыккан эле келип турат, бирок айла жок, чыга албай жүрөм.
Байдөбөтов өзүнүн ден соолугу чың, чыгармачылык дарамети ашып ташып турган учуру өлкөнүн маданият тармагы оор кырдаалга кептелген жылдарына туш болгонуна өкүнгөнү менен актер катары эл алдына алып чыккан ар бир образды жан дили менен аткарганына топук кылат.
Мен калп айткан менен болобу, кинодобу, театрдабы ойногон ролдорум абдан көп. Анан кийин бирөөнү жакшы, бирөөнү начар деп айта албайм такыр. Мен дайыма ойногон ролдорумду чын жүрөктөн ойнойм. Калп ойногонду жаман көрөм. Ойной албайм калп. Калп болгон калп да. Анан ошондуктан баардыгын чын ниеттен ойногондуктан ойногон ролдорумдун баарын жакшы деп эсептейм. Жакшы көрөм.
Дүйшөн Байдөбөтов 1949 жылдын 5 январында Чүй облусунун Ысык-Ата районунда төрөлгөн. 1972 жылы Москвадан театралдык окуу жайды бүтүп келип, алгачкы эмгек жолун Ош драма театрын түзүүдөн баштаган. Эки уул бир кыздын атасы, алты небере бир чөбөрөнүн чоң атасы. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Эми коңшу Казакстандагы Нурлан Абишев менен тааныштыралы. Ал Алматы шаарын жылдын 4 мезгилинде сүрөткө тартат. Художник өзү Алматыга болгон өзгөчө сүйүүсүн, эки кызынын төрөлүүсү жана калаанын жылдын 4 мезгилиндеги кайталангыс элестерин холстто түбөлүк сактап калуу ыкласы менен түшүндүрөт. Казак сүрөткөрүнүн чыгармачылыгы тууралуу Алматы пейзажынын лириги деген берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
Алматынын абалын жыл 12 ай бойук шаардын күндүн нуру менен кошо өзгөрмө ландшафтын түбөлүк кармап калгысы келген художник пейзажчы бар. Ал 43 жаштагы Нурлан Абишев. Нурлан Абишев кесиби боюнча дизайнер. Бирок бүгүн аны Казакстанда живописчи, график, кинонун художниги, оригиналдуу скульптор катары да билишет. Художниктен абстрактуу живопись жанрында да кызыктуу эмгектери бар. Деген менен Нурлан Абишевтин пейзаждарысыз бүгүнкү Алматыны элестетүү мүмкүн эмес. Сүрөткер өзү калаага болгон өзгөчө сүйүүсүн тун кызынын төрөлүүсү жана аталык сезимдин жаралышы менен байланыштырат.
Бул мен энди башка скульптурум жасаймын, неше түрлүү башка сүрөт саламын го. Ал осудан 10 жыл мурун менин кызым, биринчи кызым өмүргө келген, кичинтай өмүргө келген. И сол кезде мен азда калага башка көздөн карадым да, калага. И осы калада менин кызым өмүрдү сүрүп атыр, ой осы өмүргө келди го деп калага менин көз карашым өзгөрүп кетти. Сосын мурунку үйлөр көшөлөр башкача көрүндү. Мен өзү жалгыз эмесмин, менин көшөм баарын бирге деген. И солай сүрөт сала баштадым, сала баштадым, сала баштадым. Көп салдым, өтө жана 7 жылдай салдым. Негизи содан башталып кетти сүрөт салуу. Жанагы кызым өмүргө келгенден кийин.
Нурлан Абишев өзүн Алматы шаарынын бир бөлүгү деп сезет. Ошон үчүн сүйүктүү шаарын жамгырдуу күндө да, ак кар баскан кышта да, аптапту ыссыкта да, уйкулуу түндө да тартат. Шаардын кан тамырынан сокконун сезип, маанайын байкап турганга аракет кылат. Ошого бирде хоз бетинде жарык боектор бийлесе, бирде саргылт жана күңүрт өңдөр күңгүрөнөт. Художниктин айтымында алманын мөмөсү бышкан соң дарагын эмгенди токтотот. Дарак да мөмөсүнө эч нерсе бере албай калганын мойнуна алат. Ошондо алма бутагынан үзүлүп түшөт. Кышта убакты сааты бүткөндө жайга орун берет, деди Нурлан Абишев оюн философиялык категорияга которуп.
Асылым экинчи кызым өмүргө келди, одан жаңа көз карап кичине өзгөрүп, кичине жаңа философиялык көз карашка алыса баштадым. Так, содан кийин мени башка ойлор уже жана издеңиштер кете баштады. Мисалы, кыш пен көктөмдүн арасындагы шекара, граница. Кыштан ак түстөр итеп азаят, каразаят, кашан көктөм келет. Немесе жаз бүтөт да, немесе күз бүтөт да, кашан кыш келет. Сол граница, шекара. Ол деген мен былай ойлойм. Алма жок болот го, алма деген яблоко жок болот го башында көктөмдө. Бирок алма теректин ичинде бар болот. То есть теректин ичинде сок. Сок ол алма как сок сыяктуу болуп турат. Постепенно чыгат да, и форма алманын формасы пайда болот. Хотя ол башында жок болот. Потом алма кашан жүрүшсө керек да. Алма уже бүкүл керек соктун баарын теректер алат да тойдум дейт. А терек бүкүл сокту алмага бердим дейди. Уже экинчи ортосунда эч кандай займация жок, яны кындык кесилген сыякты алма жерге кулайт. Сол сыякта мисалы күз бүтөт да жанагы кыш башталып кетет. Получается кыш күздүн ичинде жатыр. Кыш деген күздүн ичинде жатат. Күздөн акырын кыш бүтүп чыгып кетет. Теректен алма чыккан сыякты. И сол границаны мен через цвет, через краски көрсөткүм келет да, бояу аркылуу. Содан мен кышты салам, күздү салам, вот разница арасындагы.
Нурлан Абишев өз пейзаждарында жылдын төрт мезгили менен жарыша кубулуп турган Алматынын көрүнүшүнө суктанат. Ар мезгилдин кайталангыс сулуулугун полотно бетинде кармап калганга умтулат. Художниктин картиналарынан бак дарактарга, имараттарга ак тоң кийгизген кыштын ызгаарын, аязда тоңгон жерге жан киргизип, дарактарга бүчүр байлаткан жана айдын талаага гүлдү чачыладай жайнаткан жаздын ысык демин, айлананы жашыл кымкат менен каптаган жайдын ысык аптабын, бутак шактары бариктерин күбө баштаган сары алтын күздүн ажайып кооздугун көрүп рахат аласыз.
Көшөдө келе жатсаң, кээ бирде адеми көрүнүш болот, например аспан, булуттар ий болуп турат. Сол кезде мисалы бул күн никогда кайталанбайт го, неповторимый. Айтканда калай айтсам болот, адам арбуз жейди го, арбуз. Арбузду адам бир арбузду адам эки ирет жей алмайды. Арбузду бир жегенден кийин ал уже сок болуп жылуудукка кетип калат го. Один и тот же арбузду эки ирет жемейди, только бир ак ирет жейди. Сол сыякты ар күнүбүз биздики бир ак ирет болот, повторится. Сондуктан сонда тезирээк жанагы впечатление калдырайын дейм да, жанагы эстеликке краскиге салып жиберип сол основной.
Нурлан Абишевдин эмгектеринин арасында айыл турмушун чоң эргүү, терең урмат менен даңазалаган сүрөттөр да бар. Мисалы, чүк ойногон балдар жана лянг ойногон балдар деген сүрөттөрдө оюндун кызуусуна баткан балдардын абалы чоң чеберчилик менен берилген. Ошого балдарга кошулуп чүк аткын же лянга тепкин келип кетет. Ал эми кымыздын жыты таноону жарган Кымыз майрамы картинасын жайлоого кимин деп атаса болот? Сүрөткер Элеттин турмушун жакшы билүүсүн айылда чоңойгону менен түшүндүрдү.
Мен кичинте кезде ауыл достумду көрсөттү экен. Бизде потом ошо Алматыга мектеп окуган кезде көшүп келдик. То есть мен ауылда да болдум кичинте кезде, и кийин калада да өсүп кеттим. Калымды да билем, ауылды да билем.
Художниктин балалык чагы айыл жеринде өткөндүктөн аны жапайы жаратылыш өзүнө такай тартып турат. Ошон үчүн Нурлан Абишев ар жылы жайкысын чарынкап чыгайына шыгат. Шамал жүздөгөн жылдар талбай эмгектенип түркүн формага салган байыркы кызгылт сары бөксөлөрдү сүрөткө салат.
Каньон деген өтө адемий го, сиз болдуңуз ба каньонда? Каньон өтө адемий, мен жазда барамын постоянно каньонго сүрөт салууга. Каньон как будто жаңагы жердин шрамы сыяктуу жерде жаткан. На земле шрам как будто. Огромный трещина. И сон салам сүрөткө. И как будто ол түнүшүндө если адам с ночевой барса, уйкпаса жана каньонда. Как будто дракон гуляет, ветер гуляет. Деп түнүмен турат. И сол унайт катты мага. Барам да, жазда салам постоянно каньонда.
Чарын каноны полотносу 2011 жылы Нью-Йорктогу эл аралык көргөзмөдө реализм категориясында күмүш медаль менен сыйланат. Аталган көргөзмөдө Нурлан Абишевтен «Мен сени сагынганда» деген сүрөтү лирика категориясында алтын медалга татыйт. Бул картинанын жаралышына казактын лирик акыны Мукагалы Макатаевтин «Мен сени сагынганда» деген ыры түрткү болгон.
Ол деген ана Мукагалы Макатаев деген акын бар го. Сол кисинин өлөңү бар «Мен сени сагынганда» деген өлөң. Сол өлөңүн мотиви мен салгам сүрөт. Мен бир кезинде бир ашык болгон кыз болгон. Сол кызды эске алып, жана сагынып салгам сүрөт.
Деди дили таза жана аталык сезими бийик сүрөткер.
Карамай жауындарга, дауылдарга, карсы карап жүзөм агындарга. Кеудемде кыймылдаган жаным барда мен сени сагынганда. Бир минутта кахым жок дамылдарга. Мен сени кызганамын, кызганыштан муз шайнап тур жалабым.
Нурлан Абишевтин ысмын дүйнөгө дүңк эткирип угузган дагы бир окуя 2012 жылы август айында болду. Ал Казакстандын төбөлсүздүк күнүнө арнап, койдун ашыгынан тулпар аттын келбетин жасаган эле. Россия жана Казакстандан чогултулган ашыктардан жасалган бул аттын скульптурасы үчүн учурунда араб байлары 35 000 доллар бермек болушкан. Бирок Нурлан Абишев бийиктиги кадимки аттай айкел өз мекенинде калсын деп сатпай койгон.
Араб эмиратка сатып алайын деген мен сатпай койдум, потому что Казакстанда калсын дедим. Кетип калат го эмиратка. Казакстанда эмнеде тур, мега дегенде турду, потом эсентай дегенде турду, казыр цумда тур. Муну казактар сатып алган. Атты запатентовать этип койгон, жана хозяиндар 70 жылга бүкүл жер бетине. Даже Австралия, Канада нигде жана повторять этүүгө болмайт кайталоого.
Дүйнөдөгү рекордторду каттачу Гиннес уюму жаныбарларды коргогон жашылдардын каршылыгынан улам Нурлан Абишевтин ашыктан жасалган тулпарын рекорд деп каттаган эмес.
Потом книга рекордов Гиннесага бергенбиз. 5 позиция отту да, последний 6 позиция на партия зеленых тулумдар, Гринпис. Солар жаңагы мени как будто ана ашыктарды специально койду сойгон сыяктуу. Кровожадный художник сыяктуу. На самом деле не понимают, что это асыки игра.
Скульптордон экинчи бир даңгазалуу иши Барстын 12 000 даана хрусталдан жасалган айкели. Бул айкелди жасоо үчүн өнөрпоз эчени ирет Алматы зоопаркына барып, Илбирстин мүнөзүн жана пластикасын үйрөнгөн.
Кибиттен хрусталь заказ бергем, содан жасап 12 000 хрусталдан жасалган. Символ Алматы, Алматы каласынын символу го, Барс. Алматынын таунда көп жүрөт го Барстар. Специально хрусталь прозрачный, потому что жана көргөн бир шал айткан охотник, что волшебный сиқырлы аң деп, жана күндүз жаныңдан бир метрден өтөт, бирок как будто көрмөй каласың деп. Көрсө как будто көрүнбөйт, прозрачный болуп өтөт, көрүнбөй кетет, жылчыл деп. Сол сыяктуу анда хрусталды көрүнбөй турат.
Акыркы 7 жылда Нурлан Абишев 360 көп сүрөт тартса, бүгүн алардын 280 ашыгы казакстандыктардын жана чет өлкөдө жүргөн казактардын үйүнүн көркү. Алматыны эстегенде сагынычын жазчу жана кусасын басчу даргөйү.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Угарманым, ушуну менен Азаттык бул берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Дайыма сиздин кызматыңызда боло бермекчибиз. Биздин бардык баяндарды, эмгектерди Азаттык чекит.org сайтынан окуп угуп көрсөңүз болот. Саламатта калыңыз.